Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка паабяцаў увесці дадатковую біржавую сесію, дзе курс рубля будуць вызначаць попыт і прапанова. Праціўнікі пабудовы АЭС сцвярджаюць, што яна парушае антыядзерны статус краіны. Еўразвяз афіцыйнаму Менску з пачатку вызвалення палітвязняў пасля круглы стол.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Лібіі паўстанцы далі прыхільнікам Кадафі тэрмін да суботы, каб скласці зброю і здаць гарады, што яшчэ застаюцца пад іх кантролем. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Бенгазі кіраўнік пераходнай нацыянальнай рады Мустафа Абдэль-Джаліль. Ён паведаміў таксама, што вядуцца перамовы з камандаваннем войскаў Кадафі, якія кантралююць некалькі населеных пунктаў, у тым ліку родны горад Кадафі Сірт. Месца знаходжання Кадафі дагэтуль невядомае. Яго жонка і трое дарослых дзяцей учора перабраліся ў Алжыр. Алжырскія ўлады патлумачылі, што прынялі сям'ю Кадафі з гуманітарных меркаванняў. Неназваны прадстаўнік Міністэрства аховы здароўя Алжыру паведаміў, што дачка Кадафі, 34-гадовая Айша, нарадзіла сёння дзяўчынку. У Сірыі, нягледзячы на мусульманскае свята, заканчэнне месяцу Рамадан, працягваюцца вайсковыя аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый. Паводле сірыйскіх праваабаронцаў, сёння ўрадавыя сілы вялі агонь у гарадах Дэра, Хомс і ў прымесцях Дамаску. Забітыя прынамсі 7 чалавек. Тым часам ЗША дадалі ў чорны спіс міністра замежных спраў Сірыі Валіда Муалема. У паведамленні Міністэрства фінансаў ЗША адзначаецца, што калі на амерыканскай тэрыторыі будуць знойдзеныя актывы Муалема, яны будуць замарожаныя. У спіс дададзеныя таксама дарадца прэзідэнта Асада, таксама пасол Сірыі ў Лібані. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Міністры замежных спраў краінаў Балтыі і Скандынавіі падчас рэгіянальнага саміту ў Хельсінкі сумесна заклікалі сёння да неадкладнага вызвалення палітычных вязняў у Беларусі. Сённяшняя сустрэча была арганізаваная міністрам замежных спраў Фінляндыі Эркі Таўміое, які назваў падзеі ў Беларусі вельмі трывожнымі. Ён сказаў, што ўсе прадстаўнікі рэгіёну, міністры замежных спраў Швецыі, Латвіі, Ісландыі і Эстоніі, а таксама прадстаўнікі ўрадаў Даніі і Нарвегіі, пагадзіліся, што яны не могуць супрацоўнічаць з Беларусю да вызвалення палітзняволеных. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай распарадзіўся вярнуць у сем'і 8 малалетніх, якіх рыхтавалі ў смяротнікі. Сярод іх ёсць і 7-гадовае дзіця. Дзеці былі затрыманыя ў розных месцах Афганістану перад тым, як спрабавалі здзейсніць тэракты. Выступаючы з нагоды мусульманскага свята заканчэння месяцу Рамадан, Карзай сказаў, што гэтых дзяцей падманулі талібы. Прэзідэнты Украіны і Польшчы Віктар Янукович і Браніслаў Камароўскі правялі перамовы ў Гданьску. Паведамляецца, што ў часе сустрэчы яны абмеркавалі пытанні еўрапейскай інтэграцыі, у прыватнасці падрыхтоўку пагаднення пра асацыяцыю і стварэнне зоны свабоднага гандлю з еўразвязам. Польшча цяпер старшынюе ў еўразвязе. Расійская дзяржаўная кампанія «Раснафта» і найбуйнейшая ў свеце нафтавая кампанія, прыватная кампанія амерыканская «ExxonMobil» подпісалі пагадненне пра стратэгічнае партнерства.